Og som jeg har vært inne på i dag, som jeg bare nevnte, dette er jo kirkeårets tekst for dagen. Det er misjonsbefalingen. Jesus som sier at han er gitt all makt i himmel og på jord. Og så får vi oppdraget med å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Døype de, lære de å holde det som Jesus har befalt. Så er løftet. Og se, jeg gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg kunne ha talt over dette her i dag, det er en veldig sentral tekst, men jeg skal tale om det at det er en ende som kommer, inntil verdens ende. Vi lever i en helt spesiell tid. Tidens tegn vet dere ikke å tyde, sa Jesus til fariseerne. Og jeg tror han sier det samme til oss i dag. Det står i Filipperbrevet 3, fra vers 17-20, så står det: «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, magen, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og der kan vi ha to modeller som vi kan prøve oss på. Har vi vårt hjemland her i verden med magen som vår Gud? Eller har vi vårt hjemland i himmelen? Da må det være vår bønn at Gud skal forme oss etter sitt bilde, sånn at vi får vårt hjemland i himmelen. For Jesus har sagt, og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk magen. De tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dagen da Noa gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis, slik som det var i Lots dager, de åt og drakk magen. De kjøpte og solgte, plantet og bygde, men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen menneskesønnen åpenbares. Og da at det er så lite forventning om Jesu gjenkomst, er et av de sterkeste endetidstegnene på at Jesus nærmer seg veldig. For det skal være som i Noas dager, i Lots dager, en enorm fred over at det skjer ingenting. Og her til lands så begynner vi i morgen med juni måned. Det er kjent som Pride-måneden. Og jeg har tenkt at hva om Luther kom her nå? Luther fikk lov å se hva som foregikk i Norge. Eller hva om jeg inviterte Rosenius, eller Wisløff, eller Øyvind Andersen, forkynnere vi har tillit til, og vi satte de inn i vårt samfunn og satte på nyheterne. Hva hadde de sagt? De hadde sagt at dette er jo som i Noas og som i Lots dager. Det må bety at Jesus er virkelig nær. Vekter hvor langt på natt, stilte jeg spørsmål om sist tale. Dette er min siste tale før sommeren, og jeg kjente at jeg er nødt til å fortsette å bruke tid på dette her, for tiden er kort. Og jeg tror svaret er, vi er veldig langt på natt. Jesus kommer veldig snart. Og Jesus sa, så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Og så har vi jo dette som jeg nevnte, Matteus 16. Om denne fariseergjengen som ikke visste å tyde tegnene. Og Jesus påpekte at de var gode til å tyde skyer og forskjellig for å si noe om været. Men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonategnet. Og han forlot dem og gikk bort. Og vi har også en ond og utro slekt som krever tegn. Men Gud, han har sagt det i sitt ord hva tegnet skal være. Og han gir ikke noe andre tegn enn da. Derfor må vi kjenne Bibelen om hva tegnene er. For de aller fleste skal søke de akkurat like lite som mennesker søkte å få komme inn på arken i Noas tid. Eller akkurat like lite som folk søker å bli med ut av Sodoma, rett før ilden kom. Og fariseerne var altså den religiøse eliten som kjente skriftene. De skulle være de fremste til å forstå når Messias kom. Og sånn er det også i våre dager at vi sitter med teorier, tanker og bibler og sier at ja, rett før Jesus kommer igjen, så skal dette og dette skje, og teorien ser sånn og sånn ut. Men det var misforståelser som hindret fariseerne i å se, altså for det ene, det var jo hjertet deres også, men det var også i tanken misforståelser. De forventet en politisk frigjører. Og da lå til og med der i Peters hjerte, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg, når Jesus snakket om korsfestelsen. De forstod ikke da at Messias skulle lide. Og da er jo en del av det Jesus måtte åpenbare, hvor uforstandige dere er og trege til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? De forstod ikke at Messias kunne vokse opp i Galilea. Messias kommer vel ikke fra Galilea? Og så hadde de litt lys inn i skriftene, men de hadde ikke den fulle og hele oversikt. Og derfor brukte de sitt svake lys på å si at nei, dette kan da umulig være Jesus. Det var misforståelser, så hindret de å se. Og de misforstod Elias profetien. Hvorfor sier de skriftlærde at Elias først må komme? Ja, men Johannes hadde jo gått fram for Jesus. Og da kunne de si at nei, men det var jo Elias som skulle gå fram for. Men så er det bare å misforstå skriftene. De forventer ikke en ydmyk Messias. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på frelse, ydmyk er han og rir på et esel, står det skrevet. Og likevel var det akkurat så det ikke var blitt åpenbart for dem. De venter på en politisk frigjører. Og de oversåg også tidspunktet som profetene hadde sagt. Du kjente ikke din besøkelsestid, påpekte Jesus. Men skriftene vitnet om at Messias var kommet. Og da sa Jesus, dere gransker skriftene, og nettopp disse vitner om meg. Men de skjønte ikke noe av dette. De skjønte det ikke. De forventet ikke da at Messias skulle dø. Og nå lever vi i den tid hvor Jesus skal komme igjen. Og det er mange oppfatninger som er sånne halvtygde oppfatninger, som er sovetabletter for en kirke som allerede søv. Men da må vi tilbake til skriftene. Og denne nevnte jeg også forrige gang, skal nevne det igjen. Det er en viktig profeti i Daniels bok, de 70 årukene. Den fikk Daniel av engelen Gabriel, som kom og besøkte Daniel. Og så fikk Daniel vite, du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem. Inntil en salvet, en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Og det gikk ut et ord om å gjenreise og bygge Jerusalem. Ja, det skjedde faktisk i 3 omganger. Og sånn sett så har jo bibelfortolkerne fått litt forskjellig å henge seg opp i. Først var det en veldig kort dekret av Kyros, så kom det et mye mer omfattende dekret av Artaxerxes, og så kom det samme igjen med av Artaxerxes bare et par år etterpå. Så her må vi faktisk velge riktig startpunkt. Og det som jeg mener at går mest opp her, er jo når vi ser på det mest omfattende dekretet, som var i år 457 før Kristus, påbudet gitt til Esra om å gjenbygge Jerusalem. Og så ble jo Jerusalem gjenoppbygd. Og hva skjer? Jo, 483 år etterpå, altså 69 årveker, så står en salvet, en fyrste, fram, altså cirka i år 27 etter Kristus. Jesus sto fram. Og hvis vi bruker denne tidslinjen, så vil det se sånn ut, at i år 27 så begynte Jesus sin synlige gjerning. Han døde i år 30, og da kan han ha oppfylt den delen av profetien med at halvveis i uken gjorde han slutt på det daglige offer. Jesus gjorde slutt på offer. Det var slutt på offertjeneste etter at Jesus døde. Men så går jo tiden enda litt mer, og da handler det om da at disiplene først forkynte til jøderne. Men når de ble endelig avvist, så gikk budet videre til hedningene. Og sånn ser en da at det var i full 70 år uke som ble avsluttet med Jesu gjerning, og med at disiplene i hovedsak retter seg imot hedningene. Og det står om hedningenes tider. De skal falle for sverdets egg og bli ført bort som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene helt til hedningenes tider er til ende. Så presist har Gud sagt hva som skulle skje med folket, jødene. Og nå har jo de vært bortført, men de er kommet tilbake. For et tegn i tiden. Og da skal være helt til hedningenes tider er til ende. Ja, da må vi vite hva tid disse hedningenes tider er til ende. Et annet ord, forherdelse er kommet over en del av Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og så vet vi at da skal Israel bli frelst. Da skal de se opp på Jesus, på han som de forkaster, og de skal ta imot han som Messias. Og nå må vi se, da finnes det også misforståelser rundt Jesu gjenkomst og antikrists framtreden. Og den første kan vi si at det er nå bare dette at vi forventer noe annet enn det Bibelen faktisk beskriver. Og da sa Jesus, se til at ingen fører dere vil. En forventer gjerne at antikrist skal være åpenbart ond fra første dag. Men vi leser jo om da at hans komme er etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Hele jorden undret seg over dyret og fulgte det. Dette er altså ikke så opplagt som mange mener. Ja, alle skal forstå det når antikrist kommer, for han skal jo være så ond. Nei, han kommer med løgnens makt, tegn og under. En fokuserer mer på spektakulære tegn enn på åndelig karakter. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. Og nå snakker vi om åndelig karakter. En forventer at bedraget skal komme uten fra kirken. Men det står i Bibelen, de er utgått fra oss. Det står om antikristene. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Og en forventer at flertallet nødvendigvis vil se sannheten. Men Jesus sier, våk derfor, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Og jeg vil bare stoppe bitte litt opp med noe av det som har vært en sånn hindring for å se klart. Det har vært en bestemt tolkning av denne 70-ukers profetien. Som dere ser på bildet der, en begynner på feil tidspunkt. De begynner med dekretet, så gikk ut til Nehemia. Men for å få da til å gå opp, så er jeg nødt til å si at da bruker vi ikke fulle år, men da bruker vi et år på 360 dager. Og da får de da til å gå opp på cirka år 33. Og på den profetien så sier han da at 70 uker profetien ble oppfylt inntil Jesus kom, til han døde der, og så skjer det et gap, og så skal den siste veken bli oppfylt senere. Men kanskje er det sånn at en bedre modell finnes for å forstå nettopp det som jeg nevner nå. Ja, muligheten er der. For at Daniels profeti om 70 uker har en dobbel oppfyllelse. Det var jo en oppfyllelse i jødenes tid, altså i den gamle pakt, når Israel var der hvor Gud konsentrerte seg. Og da førte fram til den tidslinjen som jeg viste. Evangeliet gikk videre til hedningene. Hedningenes tid var i gang. Men hvis vi bruker akkurat den samme modellen på vår tid, på hedningenes tid, og så ser vi hva tid ble Jerusalem oppbygd i den stand vi har nå, ja, da ser vi at det skjedde noe der i år 1537, under sultan Suleiman. Jerusalems murer ble igjen oppbygd, og da var i år 1537. Og da skal han jo bare bruke kalkulatoren sin da, med å ta 483 år fram, og det ender opp på år 2020. Mange lurte på hva som skjedde når koronapandemien slo inn over verden. For de kjente en frykt. De kjente da at det som skjer nå, har vi aldri opplevd før. Og mange stilte seg spørsmålet, sier Bibelen noe om dette her? Ja, kanskje er det nettopp da Bibelen gjør. Fordi at det var også noe annet som skjedde der i år 2020. Det skjedde noe med en pakt. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke, står det i Daniel 9:27. Dette skjedde i år 2020. Mange lurte på det når det skjedde. Har Bibelen noe å si om disse ting? Og så er det mange ting en kan stoppe opp med. Jeg tror vi også har et veldig sentralt poeng i bare da å se dette her, at vi lever i den tiden hvor det er naturlig å tenke at nå kommer snart Jesus hjem. Og det er ulike grafer og forskjellige jeg kunne ha vist. Jeg skal bare vise noe, veldig kort. Når Jesus trådte fram i sin synlige gjerning, så leste han ifra Jesaja 60, og Herrens ånd er over meg, for å forkynne et nådens år. Og så er det frihet for fanger. Og da spiller jo igjen på jubelåret. Det var jo jubelåret, det var jo da en forkynte frihet. Og det er veldig fascinerende å se at med utgangspunkt i Esekiel 41, så kan en klare å tidsfeste et sannsynlig jubelår, til nemlig år 573 eller 574 før Kristus. Logikken i dette har ikke jeg tid til å gå på nå, men dette har med rabbinsk tenkning å gjøre, i forhold til hva som sto i Esekiel 41. Men la oss si at det er riktig, og så rekner vi da 12 jubelår fram, altså 12 ganger 50, 600 år, og hvor kommer du? År 27, der Jesus står, i synagogen og forkynner frihet for fangene. Men om vi da rekner videre, la oss ta 40 jubelår fram derifra, altså 40 ganger 50, og 40 er jo en sånn prøvetid i Bibelen, så er vi på et høgprofetisk år i år 2027. Og mer kunne blitt sagt, men jeg skal bare si dette her. Tidens tegn vet dere ikke å tyde. Covid-19 kom i 2020 og ble en slags bekreftelse på nettopp en sånn måte å tenke på. Det skjer noe her. Det var en fredsavtale i Jerusalem som også bekreftet at vi er inne på noe her. I vårt eget land så fikk vi se de mest omfattende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge noen gang. Og vi fikk til og med se at i Kanada blant annet så ble det straffet med økonomiske sanksjoner hvis de protesterte mot sanksjonene. Dette er jo frampeike på dette dyrets merke da. Og som jeg nevnte, en pakt ble gjort i Midtøsten, mellom Israel og flere naboland, Abrahams avtale. Og så går det litt tid, du skal ikke lenger enn til 2022 stadig, og så våkne med til krig i Europa. Russland har angrepet Ukraina, noe som ingen trodde var mulig. En tenkte at det var bare tull. Og så så han det brant på nyhetene. Og det var igjen bare et sjokk. Sier Bibelen noe om dette her, kunne han stille seg spørsmål om. Og så går tiden, så vi frem til 7. oktober 2023. Et makabert terrorangrep i Israel, i det herlige landet. Og så er det antikrists ånd, så kommer og bare, det er så grusomt at jeg kan ikke si hva som skjedde der. Du kan kalle det en styggedom, en ødeleggelsens styggedom. Og så kommer vi til år 2024, og du får oppleve en antikristlignende seremoni på OL. Hele verden ser på, og ser en mann rir på en hvit hest med ansiktet skjult, og alle verdens nasjoner går bak. Og i den samme seremoni så var det antikrists ånd, med transpersoner og drag queens, som til og med skulle vise et bilde av nattverden. Tidens tegn vet dere ikke å tyde, sa Jesus. Og så har vi 12-dagerskrigen, 2025. Israel og Iran, det hadde nå ventet så lenge om at det skjedde ikke noe der, så da kan jo ikke gjøre det, for da hvordan skal det stoppe? Jo, det skjedde. Og nå har vi også en full krig mellom USA, Israel og Iran. Riktig nok med alt det søvndyssende snakket, så gjør at vi knapt nok forstår hva det er som skjer. Og vi må spørre oss, hva er det som foregår? Har Bibelen noe å si om det hele? Jeg talte om Nebukadnesars drøm nå på formiddagsmøtet som vi hadde på fredag. Og der ser vi et bilde på hva som skal skje. Verdensrikenes gang. Alt er blitt oppfylt inntil det siste. De ti tær, som er blanding av jern og leire. Og det står i Daniels profeti at de skal gå sammen med ekteskap, eller som er ekteskap. Men de skal likevel ikke holde sammen. Er ikke dette en perfekt beskrivelse av hva som skjedde etter 2. verdenskrig, med FN-pakten, med lov og forening, vi skal holde sammen? Og så holder den ikke sammen, fordi det er som jern, og det er leire. Så vi lever altså i denne tid. Og vi vet at en dag så skal steinen rives av, en stein rives av, og falle på verdensrikene. Og så er det Jesus som skal opprette et nytt rike, som ikke skal forgå. Men nå skal jeg ta noe interessant. Jeg skal stille et spørsmål som kanskje virker uhørt. Men det er om Donald Trump er i ferd med å bli åpenbart som antikrist. Det er et interessant spørsmål. La oss se på bevisene. Bare i dag så har vi jo denne nyhetssaken at Trump kaller seg selv større enn Elvis og vil erstatte en 250-års feiring med seg selv den største begivenheten av de alle. Det er en sånn oppblåsthet. Men vi må gå på bibelordene. For først må frafallet komme og lovløshetens menneske åpenbares. Fortapelsens sønn, står det. Det er jo en lovløshet som Trump har. Jeg kan jo ikke sitere hva som står på denne avisen, fordi det er så perverst. Men Trump er preget av en perversitet. Og han har lykkes med svike hele sitt liv. Ved sin klokskap skal han få svike til å lykkes. Han taler spottende ord, han er kjent for det. Han hadde kallenavn på alle sine fiender. Hillary Clinton, Joe Biden, Ted Cruz, og han hadde mobbenavn på de alle. Han spotter. Og han går for å være de kristnes president, men han er selv sin egen Gud. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Han taler imot Gud. I 2019 så sa han, «I am the chosen one. Jeg er den utvalgte.» Så han opp mot himmelen og gestikulerte, viste spott for den levende Gud. Han skal tale ord mot den høyeste. Han skal stadfeste en pakt for en uke. Han skal få banesåret sitt leget. Og i år 2021 så mistet Trump makten under stor skam. Han fikk skylden for stormingen av kongressen. Og han døde politisk. Og likevel så vant han valget da 4 år etterpå. Og i år 2024 så ble han skutt. Han kunne vært drept der. Blodet rant fra han. Det var en annen person som døde. Han skulle være død, men berget livet. Og det står i Bibelen om et dyr som hadde fått barnesåret sitt legd. Det står om en som vil trenge inn i Israel. Han skal trenge inn i det herlige landet. Og i 2025 så delte Trump en video på sin egen kanal som viste at han ville gjøre Gaza om til et ferieparadis. Ja, det var ellers en film som viste noe av den urenheten hans, og det var en statue av han selv og forskjellig. Men i 2026 så er vi mer eller mindre på å utrope seg selv til Gud. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Han skal tale ord mot den høyeste. Dette er jo voldsomme tegn. Og det er ting som er blitt åpenbart over tid. Se bare på det siste bildet. Hvem er det han forestiller? Jesus. Og dette er en statsleder i vår tid. Men det var en ting til som skulle oppfylles, og det var at du skal prøve denne mannen, om han samsvarer med et tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666. Og hvis vi tar navnet Donald John Trump og har det på hebraisk, og du bruker gematrier, som er denne måten å rekne dette ut på, så ender du opp med en veldig interessant situasjon. Da bruker han de tre vanligste måtene å rekne på, og du summerer de sammen, og du har tallet 666. Dette er dobbeltsjekket. Er regnestykket rett? Spør meg ChatGPT. Ja, regnestykket er riktig. For den hebraiske stavemåten til dette navnet. Er navnet skrevet rett? Ja, dette er en rimelig og naturlig måte å skrive Donald John Trump på hebraisk. Han heter Donald John Trump. Og det står i Bibelen, her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666. Og om denne gematrien, så skal ikke jeg la det være en undervisning i dag, men dette er altså en logisk måte å rekne det på. Standardtallverdi, ordinalverdi og da å redusere til ett siffer. Så slår han det samme. Det var også interessant å se at det var en total måneformørkelse på fødselsdagen til Trump. Og at på til, og da er vi over i det litt eksotiske. Men eliten av de okkulte drev og ba til sin Gud om å frambringe et månebarn i denne tid. Og de fikk kanskje et månebarn. Han fikk akkurat denne fredsprisen, og nå skal vi snart i VM. Da blir det interessant. Og så er det sagt, han skal føre krig mot de hellige. Han skal tenke på å forandre tider og lov. De fikk makt over hver stamme og hver tungemål og folk og folkeslag. Ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket. Og med det sagt, så er jo ikke alt oppfylt. Og derfor presenterer jeg dette her som et spørsmål. Er vi i den perioden hvor ting kan bli åpenbart, at vi sier at ja, sånn er det? Ja, da må vi være klar. Trump trenger ikke være antikrist, men det er veldig mange ting som viser at han i alle fall er en antikrist. Og så får vi se hvordan dette skrider fram. Men la oss stoppe igjen her. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den. Tegnene skal ikke gis. Det skal være som i Noas dager og som i Lots dager, og det er bare de som bøyer sitt hjerte til å vinne forstand, sånn som Daniel gjorde, som skal forstå. De andre skal møte det på den harde måten, for Herrens dag er nær. Full av angst skriker da kjempen, en vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med klang av horn og hærskrik mot de befestede byene og de høye murtindene. Da vil jeg sette slik angst i menneskene, at de går der som blinde fordi de har syndet mot Herren. Som det står, mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. La oss nå leve nær Jesus, så skal han åpenbare disse ting. Alt som jeg har lagt frem her nå er teorier. Men Bibelen er en åpen bok som gjør at dere kan gå og sjekke opp i disse tingene her. Dere kan sjekke de historiske kildene. Dere kan sjekke bibelordene. Men de som vil, kan gjøre det. Og så er det min bønn at vi må være klar når Jesus kommer. Så skal vi drive misjon inntil den dag. Og så skal vi gi en oppmuntring og en trøst. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Vi ber. Ja, kjære Jesus, takk for at du kjenner verdenshistorien. Du vet hva tid du vil sette strek. Du vet hva tid du vil hente din menighet her ifra jord. Du har sagt du skal sende englene til alle de fire verdenshjørnene og hente dine. Du har sagt om Noas dager, og i Noas dager så ble noen berget, mens de andre skulle møte dommen. Det skulle være som i Lots dager, og der ble noen berget, men de andre skulle møte deg som en straffende Gud. Ja, er vi ikke i den tid, må du forbarme deg over oss, Jesus, og la oss alle sammen være klar. Ta deg av oss i Jesu navn. Amen.